ជម្រាបសួរឧត្តម
បាទជម្រាបសួរបង
ចាតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងឧត្តមគឺជានិស្សិតដែលមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតបានសម្រេចចាំមុននឹងដល់សំណួរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅនេះនាងខ្ញុំសូមសួរបកក្រោយទៅវិញបន្តិចចង់ដឹងថាតើឧត្តមមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះសិក្សាលើមុខជំនាញអ្វីដែរចា
បាទអរគុណចំពោះសំណួរបងខ្ញុំបានមកបន្តការសិក្សានឹងក្នុងថ្នាក់ Master Degree ហើយផ្នែកគ្រប់គ្រងសំណង់បង
ចា៎ហើយការសិក្សានឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរ
មានរយៈពេល2ឆ្នាំបង
ចា៎ហើយក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាឧត្តមបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យដើម្បីសុំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅនេះត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានដែរហើយលំបាកទេ
អើពីពិបាកបន្តិចដែរមិននិយាយទៅការដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងវាមានផលពិបាកទី1គឺខ្ញុំត្រូវធ្វើ research ច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែរឬមួយក៏ជំនាញដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវការហើយមួយទៀតគឺឱកាសដែលខ្ញុំអាច apply ហ្នឹងតែមានប្រមាណ200អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថារដ្ឋាភិបាល globally ហ្នឹងក៏ត្រូវការជំនាញអ្វីខ្លះយើងចូលទៅមើលទៅ Google ក៏បានឬមួយក៏ទៅក្នុង website របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានដែរហើយបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង Google យើងវាយពាក្យថា SOL list ដែលតំណាងឲ្យ skilled occupation list វាយពាក្យឆ្នាំ2016នៅទីខាងក្រោយដើម្បីដឹងថាតើក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវការជំនាញអ្វីខ្លះហើយមួយទៀតដើម្បីដឹងឧទាហរណ៍ថាជំនាញរបស់យើងមាននៅក្នុង list ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដឹងថាតើយើងមានឱកាសប្រហែល200ដើម្បីអាច apply យកជំនាញហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងទៅចូលទៅក្នុង Google ដដែលហើយវាយពាក្យថា occupation filling ឆ្នាំ2016អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅមាន website ខ្លះគេបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅខែឧទាហរណ៍ថាខែកុម្ភៈឬក៏ខែមីនាតើមានចំនួនមនុស្សប្រហែលអ្នកហើយដែលបាន apply យកជំនាញហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា accounting នៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងមានគេ apply ពេញហើយ 100% អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទោះបីជាយើងរៀនចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងយើងមានសិទ្ធិ apply មែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាច apply បានទេយើងបាត់បង់ឱកាសហ្នឹង
ចា៎ហើយការដាក់ពាក្យហ្នឹងពាក្យសុំទិដ្ឋាការហ្នឹងលេខប្រហែលដែរ
ខ្ញុំដាក់តាមទិដ្ឋការលេខ189ដែលគេហៅថា independent skilled migrant សម្រាប់ទិដ្ឋការលេខ189ហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏អាចដាក់បានដែរនិយាយទៅគឺឲ្យតែបង្ក្រប់នៅចំនួនបន្ទុកដែលគេចង់បានដែលគេហៅថា point test អញ្ចឹង point test ហ្នឹងគឺមាន60បន្ទុកហើយនៅការដែលខ្ញុំដាក់បានគឺដោយសារតែខ្ញុំជានិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងវាអាចជួយខ្ញុំបាន20បន្ទុកពីលើនឹងដើម្បីបង្ក្រប់60បន្ទុកហ្នឹង
ដើម្បីគ្រប់60បន្ទុកហ្នឹងគឺគេឲ្យបន្ទុកទៅលើអ្វីគេខ្លះដែរឧត្តម
បាទទាំងអស់វាមាន10របៀបដែលយើងអាចទាញយកបន្ទុកពីក្នុងបានទី1គឺទៅលើអាយុទី2គឺទៅលើសមត្ថភាពដែលយើងប្រឡងភាសាអង់គ្លេសដែលគេហៅថា IELTS ឬមួយក៏ PTE test ទី3គឺទៅលើ qualification កម្រិតសិក្សារបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេលយ៉ាងតិច2ឆ្នាំហើយទី4គឺទៅលើ qualification របស់យើងមិនថាយើងរៀននៅប្រទេសណាទេគឺឲ្យតែមាន qualification យ៉ាងតិចបំផុតក៏តែតកតងជាមួយនឹង bachelor degree ឬមួយក៏ master degree ឬមួយក៏ PhD ហើយទី5គឺទៅលើ overseas work experience ទី6គឺទៅលើ experience ការងារដែលតកតងដែលមានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទី7គឺតកតងជាមួយនឹងការសិក្សាដែលគេហៅថា professional year គឺយើងរៀនរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងបាន5បន្ទុកពីលើហ្នឹងហើយទី8គឺ tele relationship like how that de facto relationship អានឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងមានដៃគូជីវិតរបស់យើងដែល migrate ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរអញ្ចឹងបើដោយសារដល់ពេលដែលយើងមានគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជួយយើងបានប្រាប់បន្ទុកដែរហើយទី9គឺការប្រឡងភាសាប្រឡងភាសាដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែហើយទី10គឺយើងសិក្សានៅក្នុងតំបន់ដែលគេហៅថា designated area ឬមកក៏តំបន់ដែលមានប្រជាជនអូស្ត្រាលីរស់នៅតិច
ចាស់ចំពោះឧត្តមផ្ទាល់តើបន្ទុកនឹងទទួលបានលើចំណុចណាខ្លះដែរចាស
់បន្ទុករបស់ខ្ញុំដែលបានគ្រប់60បន្ទុកនឹងគឺបានដោយសារតែអាយុពីព្រោះតែខ្ញុំអាយុ27ឆ្នាំគឺនៅក្នុងចន្លោះពី27ទៅដល់30 ខ្ញុំមានតែខ្ញុំបាន30ពិន្ទុហើយខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ពិន្ទុអង់គ្លេស IELTS test ហ្នឹងគឺ individual band បាន7យ៉ាងតិចហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេលយ៉ាងតិច2ឆ្នាំមានខ្ញុំរៀនបាន2ឆ្នាំហើយចឹងគ្រប់អ្វីដែលគេចង់បានគឺខ្ញុំបានប្រាប់បន្ទូហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំរៀន Master Degree Job ហើយអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំបាន15បន្ទូទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅបាន60ទូល្មមសម្រាប់ apply
ចា៎ហើយការដាក់ពាក្យហ្នឹងត្រូវការរយៈពេលប្រហែលដែរទើបបានគេឲ្យយើងដឹងថាយើងទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅឬក៏អត់ដើម្បីមានការឆ្លើយតបពីខាងក្រសួងមកវិញណា
បាទឥឡូវនេះចាប់ពីពេលដែលខ្ញុំដាក់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺរយៈពេល2ខែកន្លងហើយបងហើយខ្ញុំមិនទាន់បាន 100% ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងខ្ញុំនឹងទទួលបានរយៈពេល2ទៅ3ខែទៅទៀតអញ្ចឹងបើសរុបទៅប្រហែលជារយៈពេល3ខែបើគិតទៅខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីខាងអន្តរប្រវេសន៍ប្រវេលីមកដែរកាលពីថ្ងៃទី8ខែ1ខែមករាឆ្នាំ2016ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសឹងនឹង 100% ដែលខ្ញុំបានអាចទទួលបាន permanent visa ឬមួយក៏គេហៅថាសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
ហើយការដែលឧត្តមរត់ការនេះហ្នឹងឧត្តមធ្វើពាក្យសុំបែបបទដោយខ្លួនឯងឬក៏ឧត្តមពឹងទៅខាង agent គេជួយរៀបចំឲ្យ
ខ្ញុំមាន agent មួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយគាត់នៅមាន office របស់គាត់នៅ city បងនៅ Melbourne city
ចាដំអាចដឹងទេថាចំពោះនិស្សិតដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺត្រូវតែធ្វើតាមទិដ្ឋាការលេខ189ហ្នឹងឬក៏មានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែរចា
តាមដែលខ្ញុំដឹងគឺចំពោះសិស្សយើងអាច apply បានតាមប្រភេទ visa មួយទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំថាលេខប៉ុន្មានទេបងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាវាជាប្រភេទ state sponsorship state sponsorship នេះគឺយើងពឹងឲ្យ state ផ្សេងទៀតឬមួយក៏រដ្ឋផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងមក sponsor យើងវិញ
ចាស់តាឧត្តមមានអនុសាសន៍អ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សនិស្សិតដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំរស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែរទេចា
អនុសាសន៍ដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ហើយនឹងចែកលើទៅដល់សិស្សឬមួយក៏និស្សិតដែលចង់ apply ដែលចង់បានសិទ្ធិចូលកៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានគឺកុំបោះបង់ការសង្ឃឹមកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនទោះបីចំពោះបទពិសោធន៍តខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រឡងអង់គ្លេសច្រើនដងតម្រង់ទៅជាប់អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមកកំឡុងពេលរយៈពេលវែងខ្ញុំ apply ហ្នឹងគឺខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានការជ្រោមជ្រែងហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តពីគ្រូសាស្ត្រនិងមួយក៏បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បោះបង់វាទេរហូតឲ្យខ្ញុំនៅតែបន្តប្រឡងរហូតដល់ជាប់
ចាសសូមអរគុណឧត្តមចំពោះការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសហើយសូមជម្រាបលាចាស
បាទអរគុណច្រើន